im zotë Simoni, i peshgëve merituës, në 8 djetorin e linjës e ti, ka gëzuar e falenderuar Zotin se bashku me bashkëvlezrit e ti në meshtari, familjen e ti të gjakut e shumë miqet e afërm, marë bashkësia katolike në Shkodër. Me këtë rast, është premtuar në katedralën e Shkodrës të mërkurën 3 djetor, në ditën e shën Frances Saverit, meshas solemne, e u hequr nga veti peshgvim Zotë Zef Simoni, në bashkëremtim me 4 peshgvim të tjerë nga Shqipria, arqipeshgvin e Tivarit e shumë meshtar nga dioceza. Me këtë rast, bashkëremtoj për herë të parë në katedralën e Shkodrës, nunci apostolik në Shqipri, Monsignor Ramira Moliner Ongles, që me ndjenja të thella falënderimi, ka përshëndetur i peshgvin im Zot Zef Simonin në këtë përvjetor të 80 jetës e tij, duke i shprehur mirënjohje për të gjithë veprën në shërbim të kishës në Shqipëri e kulturës kombëtare. Im Zot Zef Simoni nga ana e tij, në homilinë e mbajtur me këtë rast, është shprehur se gjithçka ka bërë për kishën e Shqipërinë e ka bërë për lavdinë e Zotit, për atë që i ka dhënë dhuratën e jetës e të meshtarisë, për atë që e ka drejtuar në jetën e detyren si meshtar i Krishtit. Gjatë kësaj homilie, im Zot Simoni ka evidentuar çastet më të rëndësishme të jetës së tij, të mbushura me gëzim e vuajtje, plot me aktivitet, misione për kushti, që nga dita e shugurimit meshtar me 9 shkurt 1961, me kohën e persekucionit të kishës në Shqipëri, gjatë se cilës im Zot Simoni ka vuajtur 12 vite burg në kampin e Spaçit, me ringjalljen e kishës në Shqipëri, kohë që mbetet më e paharruar në kujtesën e tij, për faktin se me 25 prill 1993 shugurohet i peshgëm nga vet Papa John Paul II. Im Zot Zef Simoni, përveç detyres meshtarake, ka shpalosur dhe talentin e tij letrar, duke dhënë një kontribut të çmuar në letërsinë e kulturën shqiptare. Për të gjithë këtë aktivitet të tijin si meshtar, si i peshgëvnim si Shkodrës për 13 vite me rallë, në marim të këti kremtimi solem ka përshëndetur dhe arqipeshgëvi metropolit Shkodër Pult, im Zot Angelo Masafra. Urimet e kësaj dite, shkelqesia ti, ja ka drejtuar dhe të vlajtë i peshgëvit Simoni, meshtarit familitar të dajqit Bregibunës, Dom Gjergj Simonit, që këto dit kujton dhe a i 75 vjetorin e linjes. E ashtu, të bashkuar si gjithmonë në gëzime në vuajtje, sakrifica, punë mision, dhe në këtë ditë të dy vëllezrit e një gjakut e të meshtarisë, im Zot Zef Simoni i peshgëm e Dom Gjergj Simoni meshtar, kanë dashur të festojnë të përvjetor së bashku e të falenderojnë Zotin për gjithçka i ka dhuruar në jetë. Ndërkohë bashkësia familitare në Shkodër përgatitet për festuar njërin nga pajtorët e qytetit, Shën Nikollën, e padyshim të vit kremtimi është më solem. Ai do të mbahet në kishën e sapo kushtuar këtij shetit, ceremoninë që u mbajtë të shtunën e kaluar me 30 nëntor. Programi i festës ka filluar qëtë mërkurën, me një 3 ditë përgatitje shpirtërore, me momente të veçanta lutje, rrëfime e eukaristi shete. Vigjilia festës, nata Shën Nikollës, është përcjellur përveç e eukaristi shete dhe me një koncert nga kori katedrales e Shkodrës. Në ditën e festës kushtuar shejtit, kremtimin solem do të ohëjë veç shkelqësia ti im Zot Angelo Masafra. Kremtimin në mënyrë të këtij shejtit do të mbahen në disa fomovi të diocezës son, që për pajtor kanë Shën Nikollën, si në Velipoj e Pistull.